Det, som burde give os et lykkeligt mål at stræbe efter, er noget, man ikke kan tale om i dannet selskab. Gud skriver sit budskab på denne runde planets overflade. Mennesket, som har gjort sig selv blind, er ude af stand til at læse det. Nogle få, som kan se, fortolker det for andre, men massen af menneskeheden håner deres anstrengelser, og kun de få intuitive iblandt de kultiverede og intelligente og de barnligt enkle blandt bønder og arbejdere modtager budskabet og takker derfor. Det er derfor, at beretningen om menneskehedens senere historie er rød af blod og vædet af tårer, hvorimod den fuldstændige historie hverken er tragisk eller komisk, for der falder ikke noget tæppe, og historien får ikke ende. Ja, menneskeheden synes slagen med åndelig blindhed og døvhed. Ude af stand til at læse den mystiske skrift på denne verdens væg, uvillig til at lytte til de få seere, som formår det, gennemlever vi vore dage famlende og snublende. Advarsler og vise råd afviser vi som tåbers udgydelser, ganske som jøderne afviste Kristi slående sandheder. Resultatet er, at menneskene vandrer hjælpeløse om fra vuggen til graven i vore dages forvirrende kaos. Vores små selv bliver aldeles opslugte af vores kampe og længsler, vores sejre og nederlag. Vores tillokkende ejendele holder os fangne, og vi kommer i oprør og føler bekymring for deres skyld. Vi kan ikke gøre for det, for vi er mennesker. Men sfinksen, som hæver sig op af Egyptens sand og overskuer den dødelige slægt, smiler, og smiler, og smiler. Alligevel, mennesket er et fornuftigt væsen og kræver instinktivt en fornuftig forklaring på tingene. Vi lever i en overvejende videnskabelig og intellektuel tidsalder. Alle vores oplevelser forklares i lyset af en rent materialistisk forstand, men livet synes at drage en skarp linje på vores egen naturs kort. Og uden for den linje findes et udstrakt, ukendt land, som forstanden synes ude af stand til at trænge ind i. Da jeg i et af Bertrand Russells gamle essays læste hans fine, men pessimistiske trosbekendelse, tog jeg den som typisk for den sterile holdning, der påtvinges de videnskabsmænd, som afslår alt håb om nogensinde at trænge ind i det ukendte land. Han skrev, at mennesket er et produkt af årsager uden forudviden om det mål, de tenderer mod. At menneskets oprindelse, vækst, håb, frygt, hans kærlighedsliv og meninger kun er resultatet af tilfældige atomsamlinger, at ingen begejstring, intet heltemod, ingen intensivering af tankevirksomhed og følelse kan bevare det individuelle liv hinsides graven, at alle tidsalderes arbejde, opofrelse, inspiration, det menneskelige genis mest strålende middagshøjde er bestemt til at slukkes i solsystemets dybder, alt dette er. Om ikke helt uden for diskussion, så dog omtrent så sikkert, at ingen filosofi, som forkaster det, kan bestå. Således er de pessimistiske tanker, som i intellektuelle kredse finder udtryk i dag. Vi kan se videnskabsmændenes resultater i verden omkring os. I må altid beundre deres høje intelligens, og dog kan de kun lære os livets ABC. De kender ikke diskursus. De fleste af dem er nu ærlige nok til at indrømme det og bekende deres uvidenhed om de første årsager til livet. De, som vil have os til at falde tilbage på den sunde fornuft i disse ting, anviser os et svagt ord at støtte os til. De glemmer, at sund fornuft, for så vidt som den kun er den almindelige mening, ofte er ens betydende med uvidenhed. Hvor skal vi da gå hen for at lære de første bogstaver i livets alfabet? Vi må gå derhen. Hvor menneskeheden altid er søgt hen, til det eneste sted, hvor den kan henvende sig med håb om resultat. Vi må gå til seerne og de vise. Mens videnskabsmændene har gennemsøgt det materielle univers for at finde nye kendsgerninger, har seerne gennemsøgt deres egne selv og udforsket deres bevidsthed for at finde gamle sandheder, i det de er nået til den erkendelse, at det eneste, de formår, er at genvinde den urgamle visdom. Hvad de første seere fandt og nedskrev for tusinder af år siden, finder de seneste tider seere og bekræfter for os i dag. Men hvad den første videnskabsmand i det 19. århundrede fandt og nedskrev, lærer den sidste videnskabsmand af i dag er forkaster. Videnskabens seneste resultater har allerede lagt de livløse spekulationer fra den midviktorianske tid i en dyb grav. Alligevel kanoniseres videnskabsmanden af vor tids slægt således, at med mindre, og indtil, han nikker sit bifald til hver enkelt åbenbaring fra seeren, kastes perlen på mødingen. Dette er foregået lige for vores øjne i det sidste halve århundrede. Nulevende videnskabsmænd, som man næppe kan kalde drømmere, låner deres navn til seernes idéer. Biskop Berkeleys hoveddoktrin var et lignende synspunkt som de indiske absolutisters. Han påstod, at alt, hvad vi ved om verden, er vores reaktioner overfor den, vores indtryk af den. Han gjorde bevidstheden til målestok for virkeligheden af vores univers og satte derfor bevidstheden som den første og fundamentale virkelighed. Sir James Jeans har på en glimrende måde vist, hvorledes den fysiske videnskab, i det den går ud fra, at den materielle verden er den fundamentale virkelighed, ikke des mindre er blevet tvunget til at betragte Berkeleys teori med velvilje. Einsteins og Whiteheads konklusioner har ligeledes hjulpet til at bekræfte biskopens påstand. Jeans skriver i Mysterios Universe, alle de former, som findes inden for verdens mægtige kreds, har ingen substans uden for bevidstheden. Denne Berkeleyske konklusion bekræftes også af Sir Arthur Eddington, den fremragende fysiker, der ligeledes skildrer universet som en idé i bindestreg minus Guds bevidsthed. Han benægter endog virkelighed er adskilt fra bevidsthed, siger Oliver Losches arbejde inden for fysikken såvel som hans undersøgelser inden for spiritismen peger også hen på menneskets bevidsthed som virkeligheden i en verden af flygtigt stof. Vore hånlige materialister afviser ideen med et knips med fingrene. De videnskabsmænd, som antager den, bliver tituleret tosser. Imidlertid er det værd at lægge mærke til, at disse sidste står i de forreste rækker inden for deres felt og er blevet ledt til antagelse af ideen efter lang og grundig forskning. Man kan opstille en lille profeti om, at hele hæren af videnskabsmænd ubevidst vandrer i samme retning. Imidlertid må vi fri os for det selvbedrag, at personligheden ejer nogen sand målestok for bevidsthed. Vi må først i os selv skabe en sand ydmyghed, for inden vi kan lære den frigørende sandhed at kende. Vi må med den kloge franskmand, Descartes, vinde den sindsstilling, hvori han begyndte et af sine værker. Jeg har anset meget for at være sandt, som jeg nu ved er usandt. Jeg har ingen grund til at antage noget for sikkert. Muligt er alt, hvad jeg opfatter og tror, forkert. Hvad er da sandt? Hvad er sikkert? Således er den gamle mekaniske opfattelse af livet, som blev grundlagt af stifterne af den moderne videnskab fra det 17. århundrede og videre frem, begyndt at dø ud i laboratoriet og auditoriet. Fysikerne selv, som engang fremsatte stoffets evangelium, er nu blevet ubehageligt usikre med hensyn til de fysiske fænomener. Deres vidtgående undersøgelser har vist dem, at det, som de engang kaldte dødt stof, kan udvise visse egenskaber, som lærebøgerne hidtil har kendetegnet som egenskaber hos organisk stof. Dette er tidens tragedie. Den prøver alle ting og idéer og beviser igen og igen, at øjeblikkets gældende synspunkter er fejlagtige. Da videnskabens skib i det 17. århundrede sejlede efter Bacons omhyggeligt lavede kompas, ville dets mandskab være blevet meget forbavset, hvis man havde fortalt det, i hvilke mærkelige vande det ville komme til at sejle i 1930'erne. 10 skibet står nu ind i de havne, som de tidligere filosofer erklærede var de bedste, i det de viste, at tiden næppe kan have nogen selvstændig tilværelse adskilt fra den menneskelige hjerne, og at stoffet er sammenfatningen af myriader af uendeligt små partikler i den alt gennemtrængende æter. Det 19. århundredes videnskab har sat teorien om, at livet er et produkt af stoffet, på en piedestal. Det 20. århundredes videnskab er i færd med at slå en kolbøtte og ser stoffet opløse sig i elektroner, en simpel samling af elektrificerede partikler, som unddrager sig af syn og sansning. Skridtet fra dette stadium til den stofløse verden er ikke så langt, intellektuelt set. Filosofien, den engang så forhånede Askepot, er nu ved at blive sat i højsædet. Fremragende videnskabsmænd som Jeans og Eddington har vist, at den fysiske videnskab er ude af stand til, uden filosofiens hjælp, at nå ind til tingenes væsen. Hvis vi tager et overblik over forløbet af videnskabelig og filosofisk tænkning siden året 1859, da Darwin offentliggjorde sin epokegørende arternes oprindelse, kan vi måle dens nedgang dybt i materialismen i løbet af de sidste århundreder og dens opstigning igen hen imod en mere åndelig forklaring af universet i løbet af dette. De materialister, som taler det midviktorianske sprog med darwinsk accent, er ved at blive uforståelige for vor tids mere fremskredne slægtled, som har fulgt videnskaben ind på de mærkelige områder, der er blevet opdaget af Jeans, Einstein og Losje. Da Einstein viste, hvilken drejning solstrålerne foretager, inden de var kloget, fordunkledes de videnskabelige lys, som leder os, og folk blev trætte af at drage konklusioner om det, der er øjensynligt. Den psykologi, der var almindelig anerkendt for 50 år siden, viser sig også nu at være meget mangelfuld. Alene studiet af abnorm psykologien har bragt den tids tilsyneladende rigtige forklaringer i ulave. Den nye række af videnskabelige forskere, som nu beskæftiger sig med problemer om tid og kausalitet, særligt de matematiske fysikere, har anvist helt nye forskningslinjer. Einstein har også lært os at se på tiden som en ny dimension, skønt vi næppe har fattet den fulde betydning af den revolutionerende idé. Hvis hans arbejde i fremtiden bringer ham et skridt videre, vil det føre ham til at betragte bevidstheden som den egentlige virkelighed. Vi lever i en tid, som karakteriseres af anvendt videnskab. Kundskab kommer først, tro er sekundært. Vi afprøver hver kendsgerning eller begivenhed i denne verden med et søgende hvorfor. Der findes en årsag til enhver synlig virkning. De gamle tider, da en uforklarlig begivenhed blev forklaret med en henvisning til Guds vilje eller en engels indvirkning, er forbi og kommer ikke igen. Åndelig sandhed må for fremtiden stå på en videnskabelig grundvold. Den må aldrig være bange for noget spørgsmål, og den må ikke afvise den ærlige spørgende som irreligiøs, fordi han ønsker bevis, for han vil tro. I løbet af de sidste 10 år af det 18. århundrede og de første 10 år af det 19. viste der sig en konstellation af litterære og videnskabelige stjerner på den europæiske himmel, og dermed indledtes en fornuftens tidsalder. Gud blev detroniseret, og fornuften blev den højeste filosofiske suveræn. Nu modtager videnskaben vores største hyldest. Videnskabsmanden er nutidens pave og sidder i verdensautoritetens Vatikan. Vi modtager hans lærte åbenbaringer med religiøs ærefrygt. Vi stoler på hans pontifikale forkyndelser, som engang hele Europa troede på kirkens dogmer og trosbekendelser. Det er ikke hensigten med disse ytringer at drive ned på videnskaben, at ytre foragt for den mægtige bygning, som består af tålmodigt erhvervede kendsgerninger. Jeg nærer den største respekt for videnskabsmandens intellektuelle dygtighed og tålmodighed. Jeg tror, at hans arbejde har sin rette og nyttige plads i livet, men jeg tror ikke, at den plads er den højeste. Den videnskabelige metodes praktiske værdi kan ikke forringes. Kun tåben vil foragte de under, som videnskaben har skænket mennesket, selvom vi gør vel i at stanse og mindes Disraelis forstandige bemærkning. Europæeren taler om fremskridt, fordi han ved hjælp af nogle forvidenskabelige opdagelser har grundlagt et samfund, som har taget komfort for civilisation. Den kendsgerning, at videnskabsmanden har indskrænket sin opmærksomhed til den objektive verden, formindsker ikke værdien af hans opdagelser. Man behøver kun at vende sin opmærksomhed indad og benytte de samme metoder til eksperimenteren og dragen slutninger på det subjektive område, vende sit søgelys -forskningen. Imod sin egen bevidstheds midtpunkt, og man vil trænge ind i det åndelige sfære. Videnskaben har gjort kæmpe skridt, men altid i samme retning, udad, altid udad. Dette er ikke, som det bør være. Nu er den tid kommet, da opdagelserne bør få en inderside, da de former, der er skabt, må besjæles. Er sjælen en blot og bare akademisk idé, et intellektuelt legetøj, som professorerne skal antage eller forkaste? Er den blot noget, som teologerne kan bruge til at støtte deres visær, og som rationalisterne kan affyre deres mundlige skyts på? For nærværende kan videnskabsmændene ikke finde noget kemisk spor af sjælen, de kan ikke registrere den på noget af deres instrumenter, således som en gasart. Men hvis kemiske og mekaniske reaktioner ikke kan opnås, behøver man ikke derfor at opgive sin søgen. Der er en anden vej. Måske er det ikke en konventionel vej, men den fører til det samme mål -minus opdagelse af sjælen. Hvis man sætter større pris på sandheden end på det konventionelle, hvis man vurderer forståelsen af det menneskelige liv højere end forståelsen af en stump klippe, vil man søge at gå den vej. Den metode, jeg foreslår, er umådelig gammel og går så langt tilbage i menneskehedens historie, at dens oprindelse taber sig i oldtidens dunkle tåger. Dog bør man ikke lade dette forringe den, for de gamle var kæmper i forståelsen af de åndelige mysterier, men børn i studiet af den fysiske videnskab. Nutidens mennesker er mestre i den fysiske videnskab, men noviser i forståelsen af åndelige mysterier. Den store tyske filosof Kant sagde, at der var to fremragende under i Guds skabelse sagt. Han sagde, at de var den stjernestrøede himmel over os og menneskets bevidsthed i os. Store som videnskabens resultater er i den ydre verden, så kan der dog i dette århundrede ventes større opdagelser inden for psykologien. Man vil trække sig studsende tilbage, når man lærer at forstå de mystiske processer, som går for sig inden for menneskets hjernevindinger. Psykologien, videnskaben om sindet og studiet af bevidstheden, byder den sande videnskabelige forskning værdifulde resultater. Intet andet emne er så lidet forstået og betyder så meget, for det indeholder nøglen til menneskets største lykke. Tiden vil nødvendigvis føre ideen om sjælen ud af den helvedes forgård, som tidligere tiders forældede teologiske idéer har anbragt den i, og føre den ind i de videnskabeligt prøvede forestillingers gruppe. Men den kommende tids videnskab vil måske være lige så redet til at benytte bevidstheden som et instrument til eksperimenterne, som den i dag benytter mikroskopet. Hvad der nu betragtes som mystikers tåbelige illusioner, vil til den tid blive anerkendt som sandheder af den parapsykologiske videnskab, og man vil fremsætte dem offentligt uden forbehold. At det 20. århundrede i nogen grad vil afsløre dette mysterium, kan ingen, der har fulgt videnskabens famlen, tvivle om. I løbet af dette århundredes første 10 år har franskmanden Bergson med sin skarpe forstand fremsat følgende profetiske budskab: at undersøge de helligste dybder af det ubevidste, at arbejde i bevidsthedens undergrund, det vil blive det vigtigste arbejde for psykologien i det århundrede, som er ved at gry. Jeg tvivler ikke om, at vidunderlige opdagelser venter os der. En forende videnskabsmand som Eddington fortæller os, at det fysiske univers er en abstraktion, undtagen hvis det sammenknyttes med bevidsthed. Sjælen kan ikke længere betragtes som et rent biprodukt, der udvikles af stoffet. Det næste og uomtvistelige skridt er undersøgelsen af bevidsthedens fænomener, en forskningsgren, som Huxley latterliggjorde for et halvt århundrede siden, fordi han betragtede den slags fænomener som kun skygger, der var sammenkædet med de virkelige fænomener. Denne interne forskning er det vel værd at foretage. Se, der er noget i menneskets og dyrets bevidsthed, noget, som hverken er intellekt eller følelse, men noget langt dybere end disse, hvortil navnet intuition med rette kan gives. Når videnskaben virkelig kan forklare, hvordan en hest bærer sig ad med at føre sin rytter eller sin kusk mil efter mil i mørket og finde vejen hjem, hvorfor markmus forsejler deres huller, for kulden sætter ind, hvorfor får går bort til at siden af et bjerg for stærke storme, når den kan så også, hvad det er, som advarer skildpadden om at trække sig tilbage og søge hvile og tilflugt, for en regnby falder, og når den virkelig kan forklare, hvad det er, der leder en grib milevidt til et dødt dyr, så kan vi lære, at intuitionen under tiden er en bedre fører end forstanden. Uvidenskaben har vristet nogle forbavsende hemmeligheder fra naturen, men indtil nu har den ikke opdaget intuitionens kilde. Intellektet, som er i stand til at forelægge en mængde gåder vedrørende mennesket, skæbnen og døden, er ude af stand til at løse dem. Når videnskaben har erobret verden, og det sidste glimt af det sidste mysterium er slukket, da vil den stå ansigt til ansigt med det største af alle problemer. Menneske, forstår du dig selv? Jeg ville gerne have levet i Athen på den tid, da man kunne gå ud på markedspladsen og høre en braknæset, trætte kære mand, Sokrates, krydsforhøre stadens offentlige personer og om over igen med forkærlighed stille dem dette spørgsmål. Et menneske som Sokrates dør ikke, og hans sublime karakter lever ud over graven. Når vi har undersøgt al den seneste litteratur, når vi har gravet alle de tidligste papyri frem, vil vi ikke finde nogen visere forskrift end det delfiske orakels opfordring, kend dig selv, og det indiske rishiers råb, søg ind i selvet. Disse ord kunne, skønt de er ældre end mumierne i Britisk Museum, være kommet fra en moderne tankers skrivemaskine. Tidsalderne kan ikke dræbe sandheden, og det første menneske, som udtalte den, vil høre et ekko deraf ned igennem århundrederne. Vi lever på en bold, der virvler rundt i rummet, anbragt et eller andet sted mellem Venus og Mars. I dette er der noget at tænke over og noget at le ad. Mennesket har med uomtvistelig nøjagtighed målt afstanden mellem sin egen planet og de to nævnte, skønt afstandene er så uhyre, at indbildningskraften ikke kan forestille sig dem, og dog er han ude af stand til at måle sit eget sinds indhold. Han er et mysterium for sig selv, et mysterium, som vedbliver at være uløst, selv når dødens bitre vande skyller hen over hans fødder. Er det ikke for underligt, at menneskets sjæl synes vanskeligere at udforske end den jord, på hvilken han bor? Er det ikke utroligt, at han er så travlt beskæftiget med verden udenfor i stedet for at beskæftige sit sind med den indre verden? Hvorfor interesserer han sig så meget for, hvordan universet arbejder? Han skal jo dog ikke styre dets gang. Derimod må han kunne styre sig selv. Solsystemet drejer uden din hjælp. Lev eller dø, universet frygter ikke, skrev den kloge Tilly Sankvild. Mennesket værdsætter dog næppe den åbenlyse sandhed. Man ved mere om et automobils gang, end man kender til sit eget indres virken. Alligevel lærer de gamle, og nogle få iblandt os har bekræftet denne lære, at der er et lag i menneskets bevidsthed, som gemmer den rigeste åre af purt guld. Burde man ikke gøre en søgen efter denne til sin vigtigste interesse? Sammenlignet med den moderne videnskabs andre resultater er der kun opdaget lidet om menneskets natur. Derimod har den lært, hvordan man skal hærde metaller, hvorledes man skal sende en halv tons bombe ind i den nærmeste by af hundreder af mindre ting. I de sidste tre århundreder er menneskets kundskaber om den fysiske verden vokset med forbavsende hurtighed, mens hans viden om sig selv står langt tilbage. Vi kan bygge kæmpemæssige broer over mægtige floder, men vi er ikke i stand til at løse det simple problem. Hvem er jeg? Vores lokomotiver kan med lethed køre gennem hele verdensdele, men vort sind kan ikke gennemtrænge selvets mysterium. Astronomen kan jagtage den fjerneste stjerne fra sit observatorium, men han må skamfuldt bøje hovedet, hvis man spørger ham, om han har lært at beherske sine lidenskaber. Vi er fyldt med videbegærlighed om vores planet, men vi går ligegyldigt forbi, hvis selvet nævnes. Vi har samlet yderst detaljerede oplysninger om næsten alt under solen. Vi kender næsten alle tings og fænomeners virken, egenskaber og ejendommeligheder. Men vi kender ikke os selv. Selv de personer, som har studeret alle videnskaber, har endnu tilbage at studere selvets videnskab. Selv de mennesker, som har opdaget, hvorfor og hvordan små bitte insekter lever, kender ikke deres eget livs hvordan og hvorfor. Vi kender værdien af alt, men vi kender ikke vort eget underfulde værd. Vi har fyldt leksika med tusinder af sider angående tusinder af ting, men hvem kan skrive et leksikon om sit eget selvs mysterium? Hvor kan det være, at det, som interesserer et hvert menneske mest, er ham selv? Det er, fordi selvet er den eneste virkelighed, vi har sikkerhed for. Alle kendsgerninger om verden omkring os og alle vores indre verdens tanker eksisterer kun for os, men vort eget selv bliver sig dem bevist. Selvet ser jorden, og jorden eksisterer. Selvet bliver bevidst om en idé, og den idé er til. Berkeley nåede ved skarp tænkning til samme resultat. Han vidste, at den materielle verden ikke ville være til, hvis der ikke var en bevidsthed, der kunne opfatte den. Hvad er da selvet? Der findes ingen hemmelighed i naturens mystiske bog, som man ikke kan lære at læse, når man får tid og har tålmodighed dertil. Der er ingen lås, uden at der findes en nogen, der passer til den, og vi kan tit bedømme naturens værker ud fra menneskets. Studiet af selvet vil en dag vise sig at være den hovednøgle, som kan åbne alle filosofiske døre, alle videnskabelige gåder, alle livets låste problemer. Selvet er det første, vi kender som spædbørn, det vil være det sidste, vi kender som vismænd. Den sikreste viden opnås kun i selvets sfære. Vi kan kun kende verden og tingene i den ved hjælp af instrumenter og vores sanser, men det, som bruger disse instrumenter og disse sanser, er selvet. Derfor bliver vi til slut fort tilbage til den erkendelse, at studiet af selvet er det vigtigste studium, som nogen tænker kan give sig med. En sofist kom engang til en af det gamle Grækenlands vise og troede at kunne bringe ham i vildrede med de mest forvirrende spørgsmål, men den vise fra Milet, Pythagoras, var prøven voksen, for han svarede på dem alle uden tøven og dog med den største nøjagtighed. 1. Hvad er det ældste af alt? Gud, for han har altid været til. 2. Hvad er det skønneste af alt? Universet. 10. Det er Guds værk. 3. Hvad er det største af alt? Rummet. 10. Det indeholder alt, hvad der er skabt. 4. Hvad er det mest vedvarende? Håbet, for det bliver hos mennesket, selv når han har mistet alt andet. 5. Hvad er det bedste af alt? Døden, 10. Uden den findes der intet godt. 6. Hvad er det hurtigste af alt? Tanken. 10. På mindre end et minut kan den flyve til verdens ende. 7. Hvad er det stærkeste af alt? Nødvendigheden. 10. Den får mennesket til at møde alle livets farer. 8. Hvad er det letteste af alt? At give råd. Men da det 9. spørgsmål kom, udtalte vor vise et paradoks. Han gav et svar, som jeg er vist på, hans verdensvise udspørg aldrig forstod, og som for de fleste kun vil have en overfladisk betydning. Spørgsmålet lød, 9. Hvad er det vanskeligste af alt? Og den miletiske vise svarede, at kende sig selv. Dette var budskabet fra oldtidens vise til det uvidende menneske, og budskabet lyder stadig. Kapitel 3. Det mystiske overselve. Fjern og dog nær, urgammel, ensom, i templets indre helligdom han sidder med sammenlagte hænder, helligt åsyn, alvidende, ufattelig, ukendt. G. P. Williamson. Helgener og vise, tænkere og filosofer, præster og videnskabsmænd har i århundreder prøvet at forstå den menneskelige sjæls gådefulde natur. De finder, at mennesket er et paradoksalt væsen, i stand til at stige ned i det ondes dybeste afgrunde og dog i stand til at stige op til det ædle sublimeste højder. De opdager to væsener i ham, et, der er i slægt med dæmoner, og et andet, som er beslægtet med englene. Så underfuldt indrettet er mennesket, at han ud af sin egen natur kan udvikle alt det, som er beundringsværdigt, såvel som alt, der er vederstyggeligt i livet. Er vi ikke andet end stofklumper, som har fået liv? Har mennesket ingen højere tilværelse end lægemes? Eller er vi åndelige væsener, lyse og strålende og kommet fra Gud, kun for en tid indesluttet i og begrænset af lægemer? Er vi, som mange mener, ikke andet end en slags bedre aber med grimme egenskaber, som forrøder vores afstamning? Eller er vi, som nogle få tror, intet mindre end faldne engle? Skal vi forblive tidens usagelige ofre? Skal en hver af os kun for en liden stund fylde sin mørke kroge på denne jord for så at forsvinde? Når jeg ser mig omkring, ser jeg overalt strid, uenighed og sør. Vender jeg mit indad, så finder jeg kun tvivl og uvidenhed. Hvad er jeg? Hvad skylder jeg min tilværelse? Hvilken tilstand skal jeg vende tilbage til? Disse spørgsmål forvirrer mig. Jeg begynder at synes, at jeg er omgivet af det dybeste mørke på alle sider, skrev den skeptiske tænker, skotten David Hume. Er det muligt for os at finde de rette svar på disse forvirrende spørgsmål? Mennesket kaster disse spørgsmål til livet og venter på svar, men får intet, og han synker i graven. Trods alt har guderne begavet mennesket med intelligens, en evne, som er fuldt ud i stand til at finde sandheden om hans eget selv, og men den kan komme til kort, når den står oven for universets endnu dybere gåde. Det er disse livsgåder, som har voldt 60'ens 20 slægt led af vise besværlighed, og sådan vil det gå mange flere. De kløgtige hoveder, de dygtigste penne og de mest veltalende læber har beskæftiget sig med disse mørke gåder, men stadig famler menneskeheden efter svar. Mennesket, en tvivlende og fortvivlende skikkelse, vandrer over denne verdens kolde ørkner og lær kynisk ad navnet Gud. Men fortvivlelse er uvidenhedens slagende barn. Gud har sendt det sande lys ind i hvert menneskes hjerte, men det skal afsløres. Vi har omhyllet det med mørke klæder, som blinder os, og vi må selv drage dem bort. Intet råb lyder forgæves fra et ærligt hjertes dyb, og hvis din bøn er rigtigt formet, vil den blive besvaret af Guden i dit eget hjerte. Gennemsnitsmennesket sender sine fangarme ud imod livet og føler sig vej hen imod noget, som han ikke helt forstår. Han har næppe fået øje på det, for han begynder at anvende sin forstand på at løse sit eget problem, sig selv, og har han gjort det, vil han automatisk løse de sideløbende problemer, Gud, livet, sjælen, lykken og så videre. Den hvide race vandret over denne jords overflade i søen efter det nye Amerika, indtil der næppe er en strimland, hvor den ikke har sat sin fod. Den må udforske en anden verden, som kun få har besøgt og de fleste ignoreret. Det er ikke ret længe siden, at vore geografer nægtede, at en stor del af vores jord eksisterede. At Amerika kunne være til, blev engang betragtet som en latterlig idé. Således også med den idé, at det, vi for nærværende kan se af mennesket bindestreg minus hans fysiske skikkelse, repræsenterer alt, hvad han er, og alt, hvad vi sandsynligvis nogensinde vil få at se. Ormen er vi så holde gilde på det, som er totalt summen af os selv, og ikke blot på vores læmer. Det er en trist tanke, men mange anser den for sand og betragter muligheden af, at man overlever døden, som noget meningsløst.